De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. Damos xa a benvida a esta outra mirada. E hoxe estamos xa a venres. Sí, hoxe é San Venres. Estamos a venres, estamos a 7 de maio. Nun día que se vai portando, digamos que non é que estea, que sea pois un día de claro de sol, pero bueno, pois vai. A temperatura é agradable, as nubes tapan un pouco o sol, pero por veces tamén asoma Lorenzo, así que, bueno, de momento ben. Despois xa veremos, pero bueno, parece que nos agarda hoxe e mañá, pois que imos a ir transixindo. A partir do domingo as tornas probablemente cambien. Eso sí, a partir do domingo ou do sábado, non sabe moi ben, xa saben, pódense tomar copas ata as 11 da noite nos bares. Si eres dos que vas ao restaurante, pois cenar e tomar as copas ata a 1 da mañá. Ademais, pois bueno, pois levantas o estado de alarma, por tanto xa non haberá toque de queda. En fin, que xa entramos nunha nova etapa. Pero cuidadiño, cuidadín, cuidadín, porque as cousas non están aínda como para botar foguetes, así que sería bon, sería recomendable, pois eso, non desmadrarse demasiado. Agora estamos vendo, agora lles conto un pouco os datos que temos con respecto á incidencia da influencia do COVID na nosa área, pero bueno, pois seguimos como estes días con subidas, baixadas. Hoxe en Olero subimos un, é dicir, tiñamos onte 36 casos acumulados en 14 días, temos hoxe 37, estamos en 101,28 por cada 100.000 habitantes en 14 días. Estamos pois aí entre Oleiros, A Coruña e Cambre. Somos, bueno, Betanzos é o máis alto da comarca, Betanzos está en 183 con 87, pero despois Oleiros, A Coruña e Cambre, pois estamos entre os que ainda temos unha incidencia que supera os 100. A Coruña 107, Oleiros 101 Cambre tamén con 101. E despois, pois temos no lado contrario, así dos concellos importantes, Arteixo, que a Xunta xa non dá datos específicos de Arteixo, sino situados entre 25 e 50 casos por cada 100.000 habitantes, mentras que, por exemplo, pois en Culleredo baixou moito e están agora en 35,85 casos por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, xa digo, non estamos aínda como para botar foguetes nin para descuidarnos. Siguen as campañas de vacinación, estáse vacinando moito estos días, a esperanza posta tamén nas vacinas, pero cuidado. Tamén aí, cuidado, porque hai quen pensa que vai, vacínase e xa somos libres. No, hai que esperar. A vacina ten un tempo aínda na que ten que xerar os anticorpos. Na maioría das vacinas teñen dúas doses, é dicir, hai que pedir unha dose de reforzo pasado un tempo, por tanto, aínda xa se consigue unha certa protección na primeira dose, pero hai que darlle tempo, digamos, ao corpo para que xenere ese anticorpo. É dicir, non vayamos a vacinarnos e dicir, ahora xa podemos sacarnos a careta, sacarnos a máscara e, bueno, vida libre, non? Cuidado. Non estaría de máis seguir tendo moita precaución, porque, bueno, a situación aínda non está de todo clara nin de todo segura. De feito, onte o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pois tampouco as tiña todas con el, non? En canto se anunciaban as novas medidas, seguía insistindo, pois eso, na idea de que hai que seguir mantendo as medidas que impidan os contagios. Bueno, e comenzamos hoxe falando de Colombia. Saben que, bueno, pues sobre todo cando veñen noticias da aí do outro lado do Atlántico, sobre todo se se refiren a Venezuela ou a Cuba, pues aquí a prensa española, en fin, abre sempre con grandes titulares. Bueno, pues en Colombia a cousa está dura. Levan máis dunha semana con bastantes mortos, con unha represión policial increíble, e sin embargo, pues aquí parece que estamos, en fin, que pasamos de largo sobre eso, non? A prensa española sí que se fixo eco de que o presidente colombiano dixo que, bueno, que él apostaba porque España votara por liberdade e non por comunismo. De eso sí se fixo eco en titulares a prensa española. Bueno, Colombia en alerta vermella, que está sucedendo? Quen escribe a Dayana Méndez Aristizábal, perdón. Dayana Méndez Aristizábal escribe esa columna, ela é xurista e feminista, ela é colombiana, é investigadora e activista polos dereitos humanos. Escribe en eldiario.es: Colombia en alerta vermella, que está sucedendo? E di que o 28 de abril convocáronse en Colombia manifestacións para exixir a retirada da reforma tributaria proposta polo goberno de Iván Duque, unha reforma que incorpora un significativo aumento de impostos para as clases medias e baixas e beneficios económicos para os grandes empresarios en medio da maior crise social e económica no mundo derivada da pandemia. Aínda que en medio de un repunte pola COVID a xente saiu a manifestarse, porque como o sosteñen nas rúas, se un pobo protesta en medio dunha pandemia é porque o seu goberno é máis perigoso que o virus. A poboación cansouse dos abusos sistemáticos do goberno de Duque, quen subiu ao poder como o candidato de Álvaro Uribe Vélez. O seu goberno dedicouse a cumplir as promesas de campaña de destruir o acordo de paz e non avanzou na súa implementación. Fortaleceu a política militar, recrudecendo o conflicto, facilitando o fortalecemento de grupos paramilitares e sendo completamente omisivo fronte ao asesinato sistemático que desde a firma do acordo se ven dando de excombatentes. Colombia é o país no que máis líderes sociales e medioambientales se asesinan no mundo. Solo o ano pasado, 310. E iso que o país estaba en medio de un confinamento estricto. Recordemos que en febreiro coñeceuse que foron 6.402 as persoas asesinadas entre 2002 e 2008 por axentes estatales e presentadas como baixas en combate en resposta á política militarista de seguridade democrática do daquela presidente Uribe. Esa mesma lógica persiste hoxe no goberno e está detrás da represión e dos asasinatos ocurridos durante as protestas. Como resultado da brutalidade policial, hai máis de 1.700 persoas agredidas, 830 detencións arbitrarias, unha decena de casos de violencia sexual e 37 persoas asasinadas en 8 días. Mentras, a poboación resiste nas rúas exixindo respeto polos seus dereitos. Aínda que se anunciou a retirada da proposta de reforma tributaria, esta será presentada de novo e a poboación continúa expectante. As manifestacións prolongáronse e continúan nas rúas. A organización Temblores ONG, que traballa pola protección das víctimas da violencia policial, rexistrou que do 28 de abril ao 5 de maio había 1.708 casos de violencia policial, 37 homicidios a mãos da policía, 10 víctimas de violencia sexual, 222 casos de violencia física e 831 detencións arbitrarias. A represión policial en Colombia é abrumadora e a poboación síntese soa, loitando, sin facer eco e sin que a comunidade internacional fixe os seus ollos no que ali está ocurrindo. Cali, Bogotá, Medellín, Ibagué, Neiva, Pereira, Palmira, Buga, Manizales ou Bucaramanga convertéronse en auténticos campos de batalla nos que uns levan as armas e outros poñen o corpo. A militarización das cidades como resposta ás mobilizacións nas rúas foi a estrategia estatal. Policías que non portan o seu número de placa para que non se lles poida identificar e ter así licencia para matar, xóvenes retidos pola policía e elevados ao Coliseo da cidade, donde se denunciaron golpes e torturas ao mellor estilo das dictaduras militares, personas asesinadas con disparos a queimarroupa sin o máis mínimo respecto pola vida e polas leis, xeralmente estudantes, persoas que son sacadas das súas casas para seren golpeadas e outras que simplemente son agredidas por coincidir no lugar das manifestacións. Por exemplo, a noite do 2 de maio en Cali, mentras se realizaba unha movilización con velas e antorchas en conmemoración das persoas asesinadas en días anteriores pola policía, o ESMAD, o Escuadrón Móvil Antidisturbios, irrumpiu e disparou asesinando a un xoven de 21 anos, mentras 85.000 persoas que estaban nunha transmisión en vivo pola plataforma de Instagram foron testigos desto. Quenes velaban a memoria das víctimas tiveron que presenciar un novo asesinato policial en directo. Rexistrouse o corte de electricidade e de internet en sectores de Cali para ter así aïlladas e incomunicadas as persoas que protestan e para que poidan ser atacadas impunemente pola policía con armas de fogo. Senadores do Partido Centro Democrático pedironlle a Duque que decrete o estado de conmoción interior, que é algo así como o estado de emerxencia consagrado na Constitución Política, que lle dá facultades ao presidente para recuperar a orde, entre outras, tería facultades como restringir as manifestacións sociais, interceptar comunicacións, limitar os medios de comunicación para informar e suspender a mandatarios locales. Duque dixo que non descarta facelo. A poboación sigue expectante ás decisións do goberno, así como a nova proposta de reforma tributaria que presentará, e sigue nas rúas pedindolle axuda ao mundo e pedindo xustiza, xustiza social por todas as necesidades ás que o goberno sigue sin dar resposta e xustiza penal por todos os asesinatos de persoas que cometeron os axentes do Estado con absoluta impunidade. Esta verdad debe coñecerse, facerse visible. A comunidade internacional debe presionar, os organismos internacionais intervir e fixar a súa mirada no goberno de Duque para parar a represión e o asesinato de civiles a maus da policía. A poboación colombiana non pode seguir sendo asesinada mentras o mundo cree que Colombia é un remanso democrático que camiña cara á paz, esquecendo que é o país que máis desaparecidos ten en América Latina, máis que todas as ditaduras do Cono Sur xuntas. Un país rexido por un goberno herdeiro de un sistema de exterminio da poboación que se presume democrático, mentras reprime e asesina con toda impunidade a súa poboación. Concluye este artigo de Dayana Méndez Aristizábal, Colombia en alerta. Digo, Dayana Méndez Aristizábal, xurista e feminista, colombiana, investigadora e activista polos dereitos humanos, pero vive en Madrid e traballa con poboación migrante. Pois é unha mirada a Colombia que parece que a prensa nacional, ou menos a gran prensa deste país ou a prensa influente deste país, pois se resiste a facer. Así comenzamos hoxe esta outra mirada, venres 7 de maio. Na segunda parte do programa, xa lles adianto, iremos ata Santa Cruz, porque ali está se pintando estes días, supoño que xa viron tamén os medios de comunicación, ou se pasaron por ali, está se pintando un gran mural coa figura de Emilia Pardo Bazán. Lidia Cao é a autora e a muralista que está facendo este traballo, e con ela imos falar na segunda parte. Eu la coller ali no andamio, porque agora mismo está pintando. Será na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Agora, como sempre, comenzamos agradecendo a todos e a todas, agradecendo vosa compañía, a vosa confianza, agradecendo que esteades aí e que compartades este tempo de radio aquí con nos. Moitísimas gracias a todos e a todas. Saúdo tamén a Paris Ares, el, xa saben, quen se ocupa dos controis técnicos da radio, como cada día comparte os micrófonos nesta Outra Mirada. Hola, Paris, que tal, bo día.
Hola, moi bo día. Pois nada, preocupado.
Sí,
Home, bueno, primeiro preocupado porque me dicías ¿Por iso de bueno, que hai que estar contento porque, claro, o bicho sigue aí, todo isto. Moi preocupado porque agora coas normas, as novas normas, sí. Un xa anda tolo, non? Porque vamos a ver, por exemplo...
Ui, amigos, sí,
por exemplo, se si eu... Bueno,
non me preguntes cosas raras.
Non, cosas raras non, eu que sei. Por exemplo, se si meu fillo e tal, que está en idade de mocear e tal, bueno, pues coñece unha moza, non? Sí. O típico, se coñecen de noite, están paseando, e tal e daquela...
Bueno, pode levarla a casa, pero a unha tena que liscar fora.
Como que? Está. Pero sí, sí. Eso, vai encontrado amor, pero vamos a ver, o sea, muy mala historia esto, mala onda,
Bueno, eu...
Mala onda esto,
A mí me van a perdonar, e dentro da miña ignorancia, esto auguro, non lle auguro moito futuro a esa norma, porque... Sí. Creo que dificilmente constitucional é, unha vez levantado o estado de alarma, que ti, pois, non poidas estar na casa con quen queiras, pero, bueno...
O sea, que si me ven ca moza, aún os teño que chimpar fora, non? A moza, pobre moza.
Ca muller está ben, ca querida non.
Xa está. Bueno, non está, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema que te vexo peligroso. Bueno, ay, tamén sigo preocupado por máis cousas,
Sí.
Porque non sei se sabes que agora hai un foguete por aí descontrolado, un Bruce Lee, sí. Un chinlún deste.
Sí, é curioso porque
que, cuidado,
ese foguete chinés que anda por aí descontrolado.
Cuidado.
Bueno, pois pode caer, en fin, unha ampra franxa en todo o mundo, pero a prensa madrileña decía onte, pode caer en Madrid.
Veña.
Sí. Sí, sí, unha parte, algunha prensa madrileña publicou onte que un foguete chino que anda por aí por espacio pode caer en Madrid.
Pero aquí,
claro,
aquí,
en Madrid,
aquí non.
En Madrid, en medio mundo.
Mamai.
En fin, bueno.
Ti me sientes, estás paseando, sí, por aí e te encontras, sí, con... Porque claro, está descontrolado e ti, por exemplo, tens un coche descontrolado por aquí, bueno, chega a policía, te para, tal e cual. Pero se si tens un bicho destes descontrolado por aí arriba...
A ver que non para.
A ver que non para, non? Sí, o sea, sí, que menudo lío.
Bueno, ala, imos a lo maio 7. 7 de maio, hoxe, Nosa Señora da Victoria.
Oh, pues nada,
ahí che queda. As Vicky Victoria, as supoño Vicky's, que estarán así, as Victoria estarán.
Non che sei se será específico ou será outra cousa,
bueno, mellor si.
Sí, será outra cousa, pero bueno.
Bueno, bueno.
7 de maio, pues de entrada te direu que o 7 de maio non é un día así, bueno, aconteceron cousas, non, pero vamos, tampouco non moitas
sí, non
así.
Non é moi significado hoxe.
Non, pero bueno, si sí, sei sí que aconteceron cousas. Mira, por exemplo, 7 de maio, un día como hoxe no 1298, en Cataluña colocábase a primeira pedra da catedral de Barcelona. Xa sabes, catedral gótica, xa, que ademais, bueno, é obxecto de admiración por milleiros e milleiros de turistas, non te podes ni imaginar. Eu, un día que estiven por aló, polo barrio gótico, souben que andaba cerca cando o escoitaba xa o fondo como un rum rum, non? Unha cousa de cámaras de fotos, non? Así de, bueno, diso, de coreanos, chineses, bueno, xaponeses,
bueno, pero por ali cerca, por ali terrible, preto, anda o barrio chino tamén, andaba o antigo barrio chino de Barcelona, que xa non sei.
Eu non o sabía, xuro. E, bueno, pero xa te digo, un rum, pues, cantidad de xente fotografiando e tal. Pois a primeira pedra no 1298. Tamén un día como hoxe no 1824 en Viena, Beethoven estreaba a novena sinfonía, Que xa sabes, oí na alegría, Pois foi un día como hoxe, un día bonito. Tamén un día como hoxe no 1800.
Se foi a que non escoitabos aplausos ao final ou algo así.
Bueno, Beethoven xa sabes, sí, que ao final estaba xordo, home. Ainda así compoñía como a ninguén, ou sea, hai xente que ten un don que é unha cousa increíble. Bueno, tamén un día como hoxe no 1891 en Madrid colocábase a primeira pedra do edificio da RAE, da Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, aquí xa sabes, somos moi afeciados ás primeiras pedras, tamén un día como hoxe, no 1945 en Alemania, o general estadounidense Dwight Eisenhower ordeaba disolver a Gestapo. Por tanto, día importante tamén. Un día como hoxe, tamén no 1946 en Xapón fundábase unha compañía con 20 empregados que lle chamaban Sony.
Ah,
e con 20 empregados, con 20 non vexas ti, non vexas ti onde chegaron,
Bueno, si logo foron sendo máis,
foi aumentando a cousa, pero con 20, mira ti a que liaron. Tamén un día como hoxe, moitos lembraránse, sobre todo así os que teñen así máis anos, que no 1954 en Dien Bien Phu, en Indochina, actual Vietnam, pois rendíanse as tropas, bueno, de invasoras, remataba a dominación francesa, que antes o Vietnam era francés, xa sabes, e creo que foi a partir de aí, ¿no?, cando se dividiu o país, era Vietnam do norte e Vietnam do sur. Bueno, pois foi un día como hoxe. E tamén un día como hoxe, no 1973, o xornal The Washington Post gañaba o premio Pulitzer pola súa investigación no caso Watergate.
Caso Watergate, sí, señor.
Un xornalismo, que xa non será isto,
No.
Isto aconteceu así, vamos, unha vez así na historia e pouco máis, amigo. Pero aconteceu, iso é por lembrar, un día como hoxe, no 73, do século pasado, claro está. E tamén un día como hoxe, no 2002, Estados Unidos comunicaba a Organización das Nacións Unidas, ou seja, a ONU, a súa retirada definitiva do Tratado Fundacional da Corte Penal Internacional. O sea, xa lles dixo, mira, isto da xustiza está moi ben, pero pa outros, vale?
Exacto. A mí non, os meus
non nos toques,
que o xulgo eu
non exactamente, algo así. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o filósofo británico David Hume, como o compositor e pianista alemán Johannes Brahms, da época do romanticismo. Tamén un día como hoxe nacía o poeta bengalí, e creo que foi o primeiro Nobel de Literatura asiático, Rabindranath Tagore, nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Gary Cooper. Que non se lembra de Gary Cooper? Bueno, polo menos aquí dos que son da xeración de Xosé,
sí,
seguro.
Sí,
os de agora, non. Non se dirá quen demo é ese do Gary Cooper. Tal.
Sí,
igual que o actor Tony LeBlanc, máis ou menos por aí, porque Tony LeBlanc, bueno, foi coñecidísimo. Tamén...
recuperaron a última hora aí.
Sí, o recuperaron, sí, xa moi maior,
sí, xa moi maior, efectivamente, sí. Non? Que, bueno, sí, sí. Tuvera un accidente,
sí,
demais, estivo moi mal,
mal.
E finalmente, pois volveu a reaparecer, pois con Santiago Segura en aquela
Torrente. Con Torrente estivo nos primeiros episodios de Cuéntame, tamén, bueno. Tamén, un día como hoxe, está de cumpleanos, porque naceu un día como hoxe, o cantautor Lluís Llach. Que, por certo, 73 anos,
Hombre.
Que a todo mundo chega, son aniños. E tamén hoxe está de cumpleanos escritora Almudena Grandes, 61 anos tamén. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros. Un día como hoxe falecía o compositor italiano Antonio Salieri, o actor estadounidense Douglas Fairbanks Jr., este de época tamén así do cinema mudo. E tamén un día como hoxe nos deixaba o grande golfista do deporte, golfista español, Severiano Ballesteros. Nos deixaba un día como hoxe, no 2011, que foi. Por lo tanto, xa ves, non foron moitas cousas, cantidade, pero sí que foron cousas importantes. Un 7 de maio, un día como hoxe. Que era o día de que? Da victoria de...
O día, no sé, sí, qué. O día de Nosa Señora
da Victoria.
Eso, exactamente, pues, Nosa Señora da Victoria.
Ahí pues está. Eso.
Bueno, nada, imos co tempo, anda. Imos co tempo que vamos xa aí pillados de tempo.
Vale, te vexo moi ledo, me das un pouco de medo. Pero, bueno, que sexa o que Deus queira.
Que lle cadre.
O que lle cadre e vamos, pois, a ver. O tempo, onde estás?
Aí.
Vale, imos alo, tempo. Ala. Que contento te vexo, mamai.
O normal, de momento... inestable, sí. Para hoxe anúnciase, pois, bueno, posibilidade de algún orballo ocasional pola tarde hoxe,
Pola tarde.
Sí, hasta agora era un pola mañá, pois hoxe.
Pois está sendo
algún,
sol,
algún pola tarde algún orballo ocasional, di Meteo Galicia. Tamén hai, bueno, tamén se fala Meteo Galicia de que haberá grandes claros. Apertura de grandes claros en xeral.
Agora estuve en
esta xornada, exactamente. Con temperaturas que hoxe se manteñen sen cambios, as mínimas e as máximas, incluso está previsto que ascendan entre lixeira e moderadamente nesta xornada. Mañá sábado.
Eso.
Pues bueno, mañá imos quedando xa baixo da influencia dunha profunda borrasca, pero probablemente durante o día nos vayamos salvando das chuvias, pero cando chega a noite a cousa vai a cambiar. Durante o día os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, pode haber algunhas nubes baixas no oeste da Coruña, e pola noite os ceos xa se cubrirán e chegarán as chuvias a toda Galicia. Chegarán sobre todo de madrugada, donde poden caer cunha certa intensidade. Sin cambios nas temperaturas, poden baixar un pouco as mínimas, evento moderado de compoñente sur que pode soprar forte no litoral atlántico en zonas altas. Pero domingo, pues bueno, durante a madrugada xa do domingo teremos chuvias localmente fortes, sobre todo polo oeste. Conforme vai avanzando a mañá, pois iremos quedando en zona de chuvascos. Chuvascos que serán intermitentes durante o día e que poderían ter ocasionalmente carácter tormentoso, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que sufren un descenso entre moderado e notable. na xornada do domingo. Evento do sudoeste en frouxo a principio do día, pero aumentará moderado pola tarde. E logo xa pa semana que ven a cousa ben complicada.
Deixo estar. A cousa ben complicada.
O luns imos a vivir unha xornada con ceos moi nubrados, con chuvascos intermitentes, ocasionalmente incluso poden vir acompañados de sarabia. Poden caer ao final da xornada en forma de neve. Bueno, en algúns puntos, alá por enriba de 1200 metros, tampouco que se me asuste ninguén. As temperaturas en descenso, os termómetros o luns estarán ademais en valores baixos para esta época do ano, e o vento soprará do suroeste, frouxo pola mañá, aumentará moderado a partir do mediodía. E a cousa non vai a mellorar outros días da semana que ven. Deixámoslo estar e imos coa... Imos coa actualidade
Sí, sí, eso, que temos moita presa. Marejada ni contigo ni sin... A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, portadas actualizadas nas edicións dixitais. Casi un euro por viaxar da Coruña a Lugo ou entre Vigo e Ourense coa peaxe a un céntimo por quilómetro, titula La Voz. Tamén sinala: con cantas personas, pregúntase, me podo reunir a partir do 9 de maio? Até que hora abren os bares en Galicia? Na medianoite do sábado ou domingo, as normas cambian. O goberno revisará as deduccións fiscais ás familias numerosas, titula tamén. Tamén di que a Sareb vende o maior soño de Dorribo, o seu luxoso chalete. A propiedade do Corgo chegou a sair ao mercado por 380.000 euros, agora a Sareb atopou un comprador tras un forte desconto. Tamén di que un ourensano de 50 anos reclama a pensión de orfandade e os xuíces dinlle que vai a traballar.
Pero como de orfandade, con quantos anos?
50.
Bueno...
di tamén
que, o, adaptara, ¿no?
que sí. O control das festas e botellóns volverase a intensificar como no mes de xuño, que a vacinación en Galicia dos menores de 60 arranca a vindeira semana, Madrid sin toque de queda pero con bares pechados ás 12 da noite. Tamén titula que Marta Rivera dase de baixa de Ciudadanos e Ayuso estuda recuperala para o seu futuro goberno. Que Sánchez sitúa a deputada de orixe galego Isaura Leal ao fronte da xestora do PSOE en Madrid. Que Repsol e os traballadores da refinería alcanzan un acordo sobre o SERTE. Que os colexios médicos reclaman que a presencialidade en atención primaria se desvincule do Plus. Tamén que o PP dubida entre o discurso moderado de Núñez Feijóo e o de choque de Díaz Ayuso. Tamén titula que 540 euros de multa por anunciar como gigoló o seu ex-ligue de Tinder. Por último, que a marquesa de Arriluce de Ibarra faise co 6% do capital da galega Ecoener. Titulares en La Opinión da Coruña, Paris.
Pues o primeiro con foto, Galicia sen estado de alarma, claves das restriccións tras o 9 de maio. Despois que Galicia abre fronteiras, amplía horarios en hostalaría e proíbe reunións de madrugada. O Sergas prevé empezar a vacinar contra o COVID a menores de 59 a vindeira semana. As altas compensan outro día con case 200 contaxios en Galicia, a metade na Coruña e Vigo. As comunidades prepáranse para o fin do estado de alarma. Despois hai outros titulares que din que Repsol pacta reducir a metade os afectados polo ERTE na Coruña. Tipo taches abono loto, por un casual?
No.
Pois sinto moito, porque abono loto deixa un premio de máis de 1,6 millóns de euros na Coruña.
Pa unha vez que non voto eu.
Miren aí os boletos, non vai a ser. Tamén que o goberno local tacha de caciquil o plan da Xunta que prevé a merca de Peiraos. Tamén as institucións recurren á retirada de bens de Meirás e os Franco envían a empresa de mudanza. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña pretende converter o antigo cárcere nun polo de creación e xestión audiovisual. Tamén que Industria rexeita agora que a SEPI entre en Alu Ibérica tras a intervención xudicial. Tamén que Patrimonio cuestiona as obras da Mariña e os cantóns por carecer da súa autorización. Os nacementos desplómanse un 10% en Galicia no primeiro trimestre do ano. O turismo nacional volverá a salvar a tempada cun 77% de afluencia total. A Marquesa de Ibarra entra no capital da coruñesa Ecoener con 18 millóns. A Garda Civil intervén en Cambre 2 colmillos de elefante e un copón de marfil. A fin de semana comezará con sol e acabará con chuvia na Coruña. Tamén titula este xornal que o PSOE nomea a xestora en Madrid coa deputada Isaura Leal como a presidenta. Detido un home acusado de matar os seus dous irmáns en Badaxoz. Madrid levantará o toque de queda a partir do domingo. 4 deputados de Ciudadanos abandonan o grupo nas Cortes Valencianas e vanse os non adscritos. Por último, que os hoteleiros acusan o goberno de obstruir a mobilidade con impostos e peaxes. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego destacase que Patrimonio solicita un informe do alcance das obras dos cantóns por estar incluídas no PEPRI. Tamén que a Xunta pregunta ao goberno local se non queren os 20 millóns do Porto. Di tamén, destaca tamén que os restaurantes poderán abrir en Galicia ata a 1 e os bares ata as 11. Di que descenden os casos da COVID en Galicia e a positividade baixa do 2%. E tamén que a Xunta considera que o cobro das autovías alonxará máis a Galicia do resto de España. Tamén titula que a Xunta apoia o centro de emprego en de La Mastelle con máis de 500.000 de euros. Así, coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte. Enseguida vamos co boletín e enseguida volvemos para falar con Lidia Cao. Lidia Cao é a muralista, ilustradora e muralista que está facendo ahora mismo, elaborando ese mural sobre Emilia Pardo Bazán en Santa Cruz.